markaasi silayn ay ku kulmeen
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji.
Leo basi ikiwa ni Ijumaa Julai mosi 2022, tunakukaribisha katika matangazo yetu ambapo tutakuwa na mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani live talk, ambapo tutaangalia mkutano wa mataifa wanachama wa ushirikiano wa NATO uliomalizika Madrid, Hispania, ambapo rais wa Marekani alitangaza kuongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani barani Ulaya, huku viongozi wenzake wakiendelea kuishutumu vikali Russia kuivamia Ukraine. Hali hii inaweka vipi vita vya Ukraine na Russia kwa hali ya dunia?
Ni vigumu kutabiri, lakini inaweza kudokeza hivi viegezo viwili. Vita hivi vikiendelea na uchumi wa Marekani na wa dunia ukiendelea kudorora, washirika wa NATO wengi wao wataanza kuwa na maoni mbadala, na imeanza kwa wakati huu, uchumi ni mbaya sana.
Na katika habari nyingine, Benki Kuu ya Dunia yasema kwamba Uganda bado inasalia kuwa nchi ya kipato cha chini, ikiwa ni wiki mbili tu baada ya Rais Yoweri Museveni na waziri wake wa fedha kusema kwamba nchi hiyo imefikia uchumi wa kati.
Naam, basi nakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu, ambapo vile vile utakuwa na fursa ya kuchangia mjadala wa leo kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na sisi kukupigia simu na kueleza yale ambayo unayaona yanaendelea hasa katika mjadala huu wa leo, tukiangalia mkutano wa NATO kumalizika na vita vya Ukraine na Russia. Lakini sasa ni habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Russia leo imefanya mashambulizi ya makombora katika mji wa Odessa nchini Ukraine na kusababisha vifo vya takriban watu 17. Dazeni za watu walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa mapema asubuhi saa za Ukraine. Taarifa zinaeleza kwamba angalau moja ya maeneo yaliyolengwa ni jengo la makazi. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema jana Alhamisi kwamba imejiondoa katika kisiwa cha Snake Island cha Ukraine, ambacho kimekuwa ishara ya upinzani wa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Moscow miezi minne iliyopita. Russia ilikuwa imetumia kisiwa hicho kilicho kwenye bahari ya Black Sea, karibu na mji wa bandari wa Odessa, kama kitovu cha kujiandaa kivita baada ya kukiteka katika hatua za mwanzo za vita hivyo, na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine kutoka eneo hilo, na pia kufuatilia mienendo ya shehena kutoka bandari za Ukraine. Benki Kuu ya Dunia imesema kwamba Uganda inasalia kuwa nchi ya kipato cha chini wiki mbili baada ya rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni na waziri wa fedha Matia Kasaija kusema uchumi wa nchi hiyo umepanda hadi kufikia kiwango cha kipato cha kati. Pato la taifa lilikuwa kwa asilimia 4.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na kufufuliwa kwa sekta ya huduma baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya usafiri na mikusanyiko ya watu, na kuimarishwa kwa sekta ya habari na mawasiliano. Lakini kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Benki Kuu ya Dunia, haikutosha kuinua nchi hiyo kufikia kiwango cha kipato cha kati. Benki ya Dunia ilisema mapato ya Uganda kwa kila mtu yaliimarika sana kati ya mwaka 2001 na 2011, na kupunguza pengo kutoka asilimia 75 mwaka wa 1994 hadi asilimia 17 mwishoni mwa kipindi hicho. Wimbi jipya la hasia katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji linaendelea kukumba ambalo linaendelea kukumbwa na mashambulizi kunradi ya wanajihadi liliwafurusha takriban watu 1,030 mwezi Juni, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika mwezi mmoja kwenye mgogoro huo wa muda mrefu, shirika la misaada la Uingereza limeripoti leo Ijumaa. Juni ilishuhudia mashambulizi mengi katika jimbo la Cabo Delgado ambapo wanajihadi walianzisha uasi na umwagaji wa damu hapo mwaka 2017 uliopelekea kutumwa kwa ujumbe wa kijeshi wa kikanda mwaka jana ambao ulikuwa umerejesha hali ya usalama kufikia wiki iliyopita. Takriban watu 53 waliuawa katika wilaya kadhaa na kuwalazimu zaidi ya watu wazima 150,000 kukimbia makwao, shirika la misaada la Save the Children lilisema. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waandamanaji wa Sudan wamekusanyika kwa wingi katika mji mkuu wa Khartoum kudai kumalizika kwa utawala wa kijeshi. Takriban waandamanaji 7 wameuawa katika hasia za karibuni kabisa kutokea mwaka huu kwenye ukandamizaji unaoendelea kupinga maandamizi mapinduzi nchini humo katika siku za karibuni, ikiwa ni hasia mbaya ya mwaka huu. Vikosi vya usalama vilifyatua mabomu ya kutoa machozi na kurusha maguruneti kwa ajili ya kutawanya umati wa waandamanaji. Hata kama tutakufa, jeshi haliwezi kututawala sisi, waandamanaji walisema. Wanataka mabadiliko ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba na kuongozwa na kiongozi wa jeshi Abdel Fattah Burhan, ambayo yamechochea serikali za kigeni kufufua misaada nchini humo, hatua iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kiuchumi. Takriban watu 5 walipigwa risasi kati ya 7 na ambao walikufa, 2 kifuani na 2 kwenye kichwa na 1 kwenye mgongo, kamati ya madaktari ya Sudan ilisema. Kundi la wahamiaji limekusanyika hapo jana katika afisi za UNHCR kwenye mji mkuu wa Morocco, Rabat, kupinga wakati maafisa wa nchi hiyo walipoanza kuwashtaki wahamiaji 65 walifunguliwa mashtaka kwa kujaribu kujiunga na jaribio la halaiki la Ijumaa la kuvuka hadi kuingia katika eneo la Uhispania kwa kuvamia mpaka na kusababisha vifo vya wahamiaji 23, chanzo cha mahakama kilisema. Takriban wahamiaji 2,000 walishiriki katika jaribio hilo na kusababisha hasia ambazo zilipelekea maandamano, na vikosi vya usalama vya Morocco na walinzi wa mpakani wa Spain huko Melilla, ambako karibu wahamiaji 100 walivuka mpaka huo. Jumuiya kutetea haki za binadamu ya Morocco imesema wahamiaji 29 wamekufa, ikinukuu hospitali moja ambayo haikutajwa jina. Na Umoja wa Mataifa umesema uamuzi wa mahakama ya juu wa Marekani kupunguza uwezo wa wadhibiti katika utoaji wa gesi chafu umesababisha pigo katika vita dhidi ya ongezeko la joto duniani. Mahakama ya juu ya Marekani iliamua Alhamisi kwamba wakala muhimu wa serikali wa mazingira hawezi kutoa mipaka mipana juu ya gesi chafu, na hivyo kupunguza kwa kasi uwezo wa utawala wa Rais Joe Biden wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo hii, ambapo kama tulivyokueleza tutakuwa na mjadala wa kila Ijumaa, yani live talk, na kama nilivyokudokeza tutaangalia mkutano wa mataifa wanachama wa ushirikiano wa NATO uliomalizika Madrid, Uhispania, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza kuongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani barani Ulaya, huku viongozi wenzake wakiendelea kuishutumu vikali Russia kuivamia Ukraine. Mkutano huo umefanyika wakati ambapo Russia bado inaendelea kufanya mashambulizi katika taifa la Ukraine, na NATO inaona kuna kila hali ya kuondoa hali hii ambayo imekuwa ikiendelea. Rais Biden yeye alitangaza kwamba Marekani katika kuongeza uwepo wake barani Ulaya itaanza kwa kupeleka vifaa vya kijeshi katika bahari, jeshi la anga, la maji ili katika nchi ya Uhispania, na kuongeza vikosi vyake katika maeneo mengine zaidi. Akihutubia mkutano wa mataifa 30 ya NATO, Rais Biden amesema Marekani yenyewe itaanzisha kambi kuu ya kudumu ya tano ya Marekani nchini Poland, kuongeza kikosi cha wanajeshi 5,000 na wengine 2,000 watakaowekwa katika kambi ya Romania, na kutuma ndege zaidi za F-35 kwenda Uingereza. Mkutano huu umefanyika wakati ambapo hali ya kidunia ikiwa inaendelea kujiuliza, je, mkutano huu unaweza kumaliza vita hivi ambavyo vimeshasababisha hali kubwa sana na tata ya kiuchumi katika mataifa yote ulimwenguni. Katika kujadili hili tunaye Profesa David Monda kutoka New York, vilevile Majid Mjengwa, mchambuzi huyu wa masuala ya kisiasa, kidiplomasia na kijamii kutoka pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Tukianza moja kwa moja na Profesa Monda, swali hili bado watu wengi wanaendelea kujiuliza. Mkutano umemalizika wa NATO. Je, mkutano umemalizika ukiwa na maazimio ambayo yanaweza kuleta pengine ahueni ya vita hivi na kupunguza ukali wa maisha, kuanzia kwenye masuala ya mafuta, chakula? Maanake ulimwenguni hivi sasa mataifa mengi yameshatangaza kuwa katika hali mbaya ya chakula, hasa kwenye sekta ya ngano.
Ndugu mwenyekiti, lazima nisisitize ya kwamba mkutano huu wa NATO, na hata ule ambao ulifuatia wa G7, ni kama umeendeleza ule uhasama kati ya Urusi na kwa upande mmoja, na Ukraine na washirika wa NATO kwa upande mwingine. Na nasema hivyo kwa sababu Marekani iliongeza wanajeshi wake katika mataifa kadha wa kadha. Kwa mfano kule Poland imeweka jeshi la wana ardhi la kudumu kule Poland, imeongeza wanajeshi kule Romania, na imeongeza bidhaa za au usaidizi kwa taifa la Ukraine. Kwa hivyo ni kama uhasama umeongezeka, na Urusi nayo imejibu na kusema kwamba matokeo haya ya NATO na matamshi ya Marekani ni kama yanachokoza Urusi. Lakini upande wa NATO nao wanasema lazima wafanye hivi ili kudhibiti hali ya usalama ya Ukraine na pia mataifa mengine ambayo huenda yakavamiwa na Urusi. Kwa hivyo hali ni tete.
Naam, asante sana Profesa Monda kwa kueleza haya katika utangulizi wako. Majid Mjengwa, labda kwa upande wako wewe unaonaje? Mkutano umemalizika, nini ambacho kwako unaweza kukianza kukieleza kama utangulizi wa mwelekeo wa mgogoro huu, ambao kwa kweli naweza kusema hata wale ambao hawahusiki hivi sasa wanaipata chungu yake?
Asante sana mwenyekiti Idi Ligongo. Kwanza kabisa matokeo ya mkutano huu uliofanyika Madrid, Uhispania, NATO unaongeza mashaka zaidi duniani. Haujatoa matokeo yenye kutia matumaini, isipokuwa kurejesha walimwengu kwenye fikra za wakati ule wa vita baridi, baada ya vita kuu vya pili vya dunia, ndipo ambapo NATO yenyewe ilianzishwa kama jumuiya ya kujami. Wakati huo kukawa na mlengo mwingine au upande mwingine wa Warsaw Pact uliokuwa ukiongozwa na Soviet Union wakati huo, ambayo sasa tunazungumzia Urusi. Sasa hayo yalikuwa ni mataifa ya Ulaya Magharibi yakiongozwa na Marekani kwa upande wa NATO, lakini kukawa na mataifa ya Ulaya Mashariki yakiongozwa na Soviet Union, ambayo sasa hivi ni Urusi tunaizungumzia. Sasa ile hali ya hofu ya wakati ule wa vita baridi imerejea ni kwa sababu kwenye mkutano wa Madrid kuna jingine jipya limetokea la kwamba mataifa mawili katika Ulaya kwa maana ya Sweden na Finland yamepewa nafasi sasa na Uturuki ambayo iliweka pingamizi ya nchi hizo mbili kujiunga na NATO. Sasa wanaweza kuanza mchakato huo, na hiyo imeongeza hofu zaidi kwa sababu nchi ya Finland ambayo sasa inakwenda kujiunga na NATO ina mpaka mrefu na Urusi, ambao sasa pengine majibu ya Urusi yatakuwa kuongeza vikosi zaidi katika mpaka wake na Finland, hivyo kuongeza mashaka zaidi. Lakini nchi ya Sweden pia katika kisiwa cha Gotland kuna bahari ambayo inapakana pia na Urusi. Hofu zaidi inaongezeka. Tunarudi kule kule ambako Februari 24 vita vilivyoanza, sababu zilikuwa hofu kwa upande wa Urusi ikisema hofu ya NATO kupanuka zaidi na kuikaribia Urusi kwa maana ya Ukraine inaweza ikawa mwanachama wa NATO. Sasa imeongezeka zaidi kwa maana kwamba Ukraine inapata misaada ya NATO na kwamba nchi mbili zaidi zimeongezeka, na hofu hiyo imeongezeka zaidi kwa Urusi. NATO sasa imejionyesha kwake, wao wanasema ile sura halisi ambayo wao waliofia yasiyo kuwa jumuiya ya kujihami isipokuwa jumuiya inayojitanua inajitanua zaidi na inaelekea kuwa kwenye jumuiya yenye kushambulia. Kwa hiyo ni swala la kusubiri kuona. Uturuki imekuwa mwanachama wa NATO lakini yenye kufungua mazungumzo na Urusi, ikiwa taifa ambalo linaweza kuongea na Urusi. Ni swala kuona namna gani hofu kubwa sasa, kama nilivyosema Idi Ligongo mwenye kitu wetu, kwamba wasiohusika wameingia hapa, inahusu ngano, inahusu chakula, inahusu mafuta. Yote haya yanaathiri mataifa mengi ya dunia ambayo hofu ingine njaa, lakini na machafuko yanaweza katokea. Sasa Uturuki inaonekana kuwa dalali wa mazungumzo ya namna ya kusababisha au kuwezesha ngano iliyoko katika bandari ya Odessa iweze kutoka katika Ukraine kwenda katika soko la dunia. Na hofu kubwa ni kwamba ngano hiyo ikikutana na mavuno ya mwaka huu ya kiangazi hiki, basi iliyokuwa imejaa kwenye magara haitatoa nafasi kwa ngano mpya. Kwa hiyo hiyo hali ya ngano iliyo mashambani pengine kuharibika, ikiwemo na matatizo ya mbolea pia. Yote haya kwa pamoja yanaonyesha ule uwepo wa janga kubwa lenye sura tatu: mazingira, COVID imepita, lakini sasa vita vya Ukraine na Urusi.
Asante sana Majid Mjengwa, na niwakumbushe tu kwamba niko na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, umemsikiliza Profesa Monda na Majid Mjengwa. Ulikuwa katika habari za dunia kutupasha yale ambayo yanaendelea ulimwenguni. Kikubwa zaidi labda tukija kwenye huu mjadala, manake Rais Biden ameweka bayana kwamba ndiyo hali ambayo Marekani inataka kuona, kwamba uwepo wake wa kijeshi unazidi kuwa madhubuti, na hili si kwa lingine bali ni kutokana na hali ya kiusalama ambayo imebadilika kwa mujibu ya kile ambacho kimeelezwa. Labda kabla tujarudi kwako BMJ Muridhi, ni peleke hili swali kwa Profesa Monda. Kwa mazingira sasa yalivyo hivi sasa, Profesa, nini ambacho unaweza kutueleza kwamba tutarajie kuona kinajitokeza katika huu mgogoro wa Ukraine na Russia?
Nafikiria kuna vitengo viwili vya muda. Kuna yale ambavyo matukio yatakayotokea hivi karibuni, na pengine matukio ambayo yatatokea siku au miaka ijayo. Kwa hivi karibuni naweza kutabiria angalau kusema kwamba mbarika hii ya Ukraine itaendelea kugawanya Ulaya kwa upande mmoja, Ulaya magharibi na Marekani na washirika wake, na pia kuwagawanya na ule uhasama kati yao na Urusi. Na kwa miezi ya ijayo, kwa mfano, siasa za kindani za kitaifa za Marekani na Ulaya pia zitachangia kubadilisha msimamo wa NATO. Kwa mfano, hapa Marekani tuna kura za msimu wa kati ambazo zinakuja, na huenda Biden akapata pigo. Kwa hivyo akipata pigo na siasa za kindani, inadhoofisha sera za Marekani za nje. Pia kule Ulaya tunaona Macron alipoteza viti kwenye bunge, kule Ujerumani ni serikali ya mseto, kwa hivyo inayumba yumba. Na vita hivi nasema hivyo vikiendelea, kwa mfano msimu wa baridi miezi ijayo, mataifa ya Ulaya yakianza kupigwa na ongezeko la gharama ya maisha, manake mataifa mengi Ulaya yanategemea Urusi, huenda wananchi wa mataifa hayo ya magharibi wakaanza kupinga msimamo wa kuendeleza vita na uhasama na Urusi, na pengine msimamo wa kidiplomasia huenda pia ukapata kipaumbele. Kumalizia, pia lazima niseme ya kwamba upande wa Urusi ni kwamba wakosoaji wa Vladimir Putin hususan kule Urusi na Ulaya, wale waliokuwa wakimshutumu kwa kukosa kuheshimu haki za kibinadamu, kukandamiza haki za Warusi, ni kama wamepunguzwa makali. Manake kule Urusi, kwa raia wa Urusi, yeye amejionyesha kama kiongozi shupavu anayesimamia maslahi ya Urusi, na kwa maoni ya Warusi wengi, kuenezwa kwa NATO hususan kuja karibu na Urusi ni chanzo ambacho kinaweza kusambaratisha Urusi. Kwa hivyo pia kwa kiegezo, kuangalia tena kwa umbali, upande wa Urusi pia nao wanaona Vladimir Putin ni kiongozi shupavu, raia wa Urusi. Lakini vita hivi vikiendelea, nafikiria umma hapa Marekani na umma kwenye mataifa magharibi wataanza kupigwa na bumbuazi na mshtuko, na watasema lazima diplomasia pengine ipewe kipaumbele.
Sawa sawa kabisa. Asante sana Profesa David Monda. Na kabla ya hapo mlinsikia Majid Mjengwa akiwa kule Tanzania. Na Idi Ligongo, sijui kama ulikuwa unataka nizungumzie kwa kifupi. Naweza kuzungumza kama mwandishi wa habari yale niliyoyashuhudia jana wakati Rais Joe Biden anajibu maswali yaliyoulizwa na waandishi wa habari akiwa kule mjini Madrid kabla ya kutamatisha ama kumalizia ziara yake huko. Kuna swala hilo moja aliulizwa moja kwa moja, akaulizwa ni kwa nini umesimama na msimamo kwamba Marekani itaendelea kuisaidia Ukraine mpaka mwisho. Yani aliulizwa, je, bado huo ndo msimamo unao? Akasema ni kweli kabisa, sisi tutasimama imara na mpaka vita hivi vya Ukraine vishindwe na Ukraine. Nikaona kama hiyo ni kauli nzito kweli, wakati ikionekana pia hapa Marekani anaendelea kukosolewa na baadhi ya wanasiasa wenzake.
Na vile vile BMJ, tuna msikilizaji katika line ya simu. Karibu sana, na utueleze yale ambayo wewe unayaona kwenye yanajitokeza kumalizika kwa mkutano huu wa Madrid Uhispania, hali kadhalika vita vya Ukraine na Russia. Na msikilizaji wetu kwenye line ya simu, labda karibu, tunakukaribisha utoe maoni yako.
Kwa majina anaitwa Masanya Mbosa, Mtanzania, Teseni wa Umakere Kitabu Shinyanga. Mimi kwa mtazamo wangu nadhani pesa vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, mataifa makubwa kama Marekani, Ujerumani yakiendelea kupeleka vita ndani ya silaha, bali yanatakiwa mataifa kama hayo yaingie kutoa msaada wa msaada wa meza ya mazungumzo, kuwepo na meza ya mazungumzo ili kusudi vita hivyo vikome, kwa sababu wakiendelea kupeleka hiyo mitutu ya bunduki, si makombora, vifaru, bado naona wanaendelea kuchochea mzozo huo uendelee kuchokota ili kusudi kusitishe vita vinavyoendelea huko Ukraine. Kunatakiwa sasa kuwepo, yaani mataifa makubwa kama hayo Marekani, Ujerumani washirikiane na mataifa mengine ambayo kidogo yanakuwa na nguvu, na tukishirikiana pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu yaungane kwa pamoja ili kusudi tukomeshe vita vinavyoendelea huko Ukraine. Lakini wakiendelea kupeleka kama sahizi na sikia na kupeleka nchini silaha, bado tunaendelea kuchochea na sio kutengeneza. So na zaidi wanaumia ni wale watu ambao hawana uwezo, kwa mfano wakei wanaendelea kuteseka. Mm-hmm.
ya sauti kidogo.
Yeah, sauti kidogo ina matatizo, lakini ametoa mchango mzuri kabisa BMJ.
Kabisa kabisa. Na nafikiri sijui kama hili tuna muda, naona tumebakia dakika 4, lakini muulize Majid Mjengwa, nilisikia akitaja hapo kuhusu Spain akunradi, kuhusu nchi mbili ambazo zinakaribishwa sana kwenye muungano huo wa NATO na nchi nyingi ambazo tayari ni wanachama, ikiwa ni nchi zile za Scandinavia kule,
Finland na Sweden.
Finland na Sweden. Ila nitaka kukuuliza kwa kifupi tu, je, unaona kama huu mzozo wa Ukraine ndio unaharakisha mambo hayo ya kuikaribisha nchi hizi mbili, au kama hakungekuwa na vita vya Ukraine, labda hali ya nchi hizo ingesalia tu kupembeni?
Hakika Murizi, kwamba Sweden kwa mfano ina miaka mbili ya kuwa katika hali ya kuwa katikati, kuwa neutral, imebadilisha mwelekeo huo kutokana na vita vya Ukraine. Kwamba wanaona hofu ya wao kuwa kama ilivyotokea Ukraine inaweza kawatokea wao. Lakini katika hili tunahitaji Urusi dhidi ya NATO na mataifa mengine ya Ulaya kwa ujumla wake, tukisahau kwamba Urusi katika hili nao hayasimama peke yake. Kuna nchi ambazo hazisemi, lakini nafahamika kama China ina hali ambayo na wao pia wanaona inafanana na Urusi, unazungumzia Taiwan, lakini kuna mataifa kama India na mengineyo katika dunia ikiwemo Korea Kaskazini ambayo pia kwa namna moja au nyingine yapo upande wa Urusi katika hili. Kwa hiyo isione onekane kwamba Urusi ni taifa ambalo liko peke yake katika vita hivi, lakini silaha hii kuna dhana ya kusilahasisha chakula, kwa maana Urusi inatumia chakula sasa au njaa inayotokea katika nchi za dunia kama sehemu ya silaha ya kupambana na mataifa hayo, ikisema kwamba inaweza kuruhusu vyakula kupelekwa katika soko la dunia kama na wao pia wataondolewa vikwazo. Kwa hiyo tunaona sura mpya ya vita katika dunia ambayo hatujaizoea, kwamba chakula ni sehemu ya silaha katika vita.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kueleza hayo yote mazuri. Basi BMJ, mimi nadhani ili tukamilishe hizi dakika mbili tatu zilizosalia katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya, tusome ujumbe mfupi wa maoni ambao umeletwa kupitia ukurasa wetu wa Facebook, katika ukurasa wetu ule na mitandao yetu mingine ya kijamii.
Naam, naona huyu Nazail Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema maazimio ya NATO kuongeza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya utazidi kudidimiza juhudi za kupata muafaka wa amani katika mzozo wa Ukraine na kuongeza kitisho cha vita katika bara zima la Ulaya. Maoni yake hayo.
Huyu hapa ni kinyozi mstaafu Sidia Fuguru. Anasema wa Kagezi, Kibondo, Kigoma, anaeleza kwamba mzozo wa Russia na Ukraine ni vyema utafutiwe suluhisho kupitia njia ya mazungumzo na si vita, kwani vita ni hatari kwa usalama wa raia na mali zao, lakini vile vile ile hali inayotokana na vita hivi inakwenda mpaka kwenye mataifa ambayo hayana uhusiano wowote na vita hivi.
Vedasto Romani anasema kwa kifupi tu kwamba Russia na Ukraine wakae meza ya mazungumzo, na anaongeza tunahitaji dunia iliyo salama na sio yenye vita.
Huyu hapa ni Carlos Vohotherana, anasema anapatikana kule maeneo ya Sud Ubangu, Gemena, DRC. Anasema Russia ina msimamo mkali sana, vita vitaendelea tu sababu Marekani na Ulaya hawatakubali, lakini sisi wa Afrika kwa namna moja ama nyingine tunaionja shubiri ya mzozo huu ambao unakuwa ukiendelea.
Nafikiri nimalizie na Ferdinand Ngombo, ana kusema yuko wapi, lakini ametoa maneno makali hapa. Anasema NATO manake fujo, vurugu, uhasama, vita, mauaji, fitna, unafiki, maasi, ujasusi, maangamizi, ufashisti na unazi. Ndio anavyoona NATO hiyo, ndio anavyoona.
Ni maneno kweli makali makali kweli kweli. Basi sisi tunasema kwamba tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk. Muda si mrefu ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili kwa wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunakusihi uwe nasi ambapo kama nilivyokuambia tunaye Majid Mjengwa pamoja na Professor David Monda, lakini wewe vile vile msikilizaji unaweza kutuandikia ukurasa katika ukurasa wetu wa Facebook ili kutoa maoni yako.
Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo mada ya leo tunazungumzia umuhimu wa mkutano ambao umemalizika hivi punde kule Uhispania mjini Madrid, ambao ulikuwa unazungumzia mikakati iliyopo ambayo itatumika kwenda mbele ya NATO, na mengi tu yameendelea pale, na bado tuna wageni wetu. Professor David Monda wa chuo kikuu cha New York anajiunga nasi kutoka hapa Marekani, na vile vile Majid Mjengwa, huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, akijiunga nasi kutoka kule nchini Tanzania. Na labda nianze moja kwa moja sasa na Professor Monda. Kuna swala ambalo liliibuka wakati wa mkutano huo au hata kabla, wakati huyu katibu mkuu Jens Stoltenberg alipowaalika, alipoandikia barua nchi kama Japan, South Korea na New Zealand pamoja na Australia. Inaelezwa kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa wao kualikwa na kuhudhuria mkutano huo. Je, unaona kama hii ni ishara kwamba Brussels sasa inaangalia kwa upana zaidi badala ya wale ambao walifikiriwa kwamba ndio wahusika wakuu katika eneo hilo kuwa katika NATO, lakini inaangalia nchi zaidi katika sasa kujaribu kupambana na Russia?
Kwa maoni yangu, nafikiria suala hilo, ndugu mwenyekiti, linaangazia sana sana Uchina, matamshi ya Stoltenberg, na pia vile Joe Biden aliangazia kwenye kongamano lao. Walisema kwamba tishio kuu linatoka kwa Urusi, lakini pia kule Madrid walisema kuna tishio la Uchina na uhasama ya Uchina hususan kule Asia. Kwa hivyo kuwaunganisha pia na kuwaleta ndani mataifa kama New Zealand, mataifa kama Japan na mataifa kama South Korea ni kama kuinyoshea mkono Uchina, lakini pia kujaribu kubana Urusi, manake pia tunajua Urusi una ushawishi pande za Asia. Na pia kuna jambo jingine ambalo linajitokeza pale kwa matamshi hayo, ni kusema kwamba wakinyoshea Uchina mkono kwa kujaribu kuyaingiza mataifa haya ya Asia, kama New Zealand hivi, Japan na Korea Kusini, ni kujaribu kuionya kimafumbo Uchina ya kwamba hata kama kwa mfano Urusi imeivamia Ukraine, Uchina isiweze kufikiria kwamba kwenda siku moja ikavamia Taiwan vile Urusi imevamia Ukraine, ya kwamba muungano huu wa magharibi ukisimamiwa na kuongozwa na Marekani utakaa kidete na kuweza kusimamia nafsi ya ya marafiki au mataifa yale ambayo yanaegemea sera za NATO na Marekani kwa ujumla.
Asante sana Professor David Monda kwa kueleza hayo kwa kina kabisa. Sasa Majid Mjengwa, kwa hili swala ambalo Professor amegusia hapa, nafasi ya Uchina vile vile inaweza kama ni ujumbe kupelekwa kwa Uchina kwamba Taiwan kaa nayo mbali, kile ambacho kinafanywa na Russia basi wewe usithubutu kujaribu kutaka kukifanya kwa ajili ya Taiwan. Lakini mataifa mengi vile vile ambayo yako karibu na Russia, mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa na mrengo wa magharibi, yanaonekana kuwa na hofu ya hili. Sasa kile ambacho unachoweza kutueleza kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, umegusia Uchina iko nyuma vile vile ya Russia. Uchina ni moja kati ya mataifa yenye nguvu hivi sasa ulimwenguni. Nini hatma ya hali hii ya kidunia?
Asante sana mwenyekiti Idi Ligongo. Hofu iliyokuwepo sasa hivi ni kupanuka kwa huu mgogoro, kuongezeka, kutanuka, sasa ndio zaidi kutanuka kwa mgogoro kutoka pale ambapo tuliona ni Ukraine na Urusi. Sasa tunaona ni mgogoro unaosambaa kwa maana ya kwamba dunia inaanza kugawanyika kwenye makundi. Wakati huo huo balaa kubwa ambalo tunaona linakuja ni hilo la njaa. Na Afrika inajikuta katika wakati mgumu, Afrika kaskazini, lakini pembe ya Afrika na mataifa mengine ya nchi za mashariki ya kati. Sasa hilo ndio tishio kubwa ambalo linaweza kapelekea sasa migogoro ya kisiasa na machafuko katika hizo nchi, kwa sababu tumbo lenye njaa ni mdomo wenye hasira, ni mdomo wenye njaa ni mdomo wenye unaotokana na hiyo wenye asili unaotokana na njaa. Na wanasema Afrika adui muombe njaa. Tunaona sasa Urusi inatumia chakula sio tu kwa kutia njaa katika Ukraine, lakini kusababisha njaa ambayo itapelekea sasa mataifa mengine katika Afrika na Mashariki ya Kati kuchukia kile kinachofanywa na NATO, kwa sababu mwisho wa siku kinapelekea matatizo katika nchi zao. Kwa hiyo inawapunguzia marafiki hizo nchi za magharibi katika nchi ambazo zinatokana na Afrika au Mashariki ya Kati kuanza kuwa na mitazamo tofauti. Lakini kubwa kabisa lingine ambalo tunaliona kwenye hili linalotokea sasa hivi ni hiyo hali ya kwamba kadri vita vinavyoendelea, mgogoro unavyoendelea, tunaona kabisa China inaingiwa na hiyo hofu, na hiyo hofu ni dhahiri. Lakini Umoja wa Mataifa katika hili ndio lipaswa uchukue nafasi yake. Umoja wa Mataifa uko wapi? Kwa sababu mataifa hayo yote ni wanachama Umoja wa Mataifa, lakini kama Umoja wa Mataifa hauna nafasi, kwa maana diplomasia haichukui nafasi yake, yawezekana mgogoro huu ukawa mkubwa zaidi na ukaleta hofu zaidi katika dunia, kwa maana kwamba hizo hasara nyingine zinazotokana na vita hivyo ni pamoja na mafuta kupanda, hali za maisha kuwa ngumu katika hizo nchi za ambazo ni maskini, na inaweza kapelekea machafuko na mengineyo ambayo hatutaraji yatokee. Sasa hivi na hali dalili inaonyesha kwamba hali ni mbaya zaidi kwa sasa hivi.
Profesa Monda, kuna baadhi ya mikakati ambayo tumeitaja hapo juu. Moja ya maelezo yaliyotolewa na huyo Stoltenberg ni kwamba sasa anaweza kutangaza wazi kwamba takriban wanajeshi 1,300, 300,000 wako standby, wanasema high alert kwa Kiingereza, yani tayari wakati wowote katika hasa kwa bara hilo na kwingineko pia, akaeleza hivyo kwamba wakati wowote wanaweza kutumika iwapo labda watahitajika kufanya hivyo. Wala sijui kama wanaweza kuingia Ukraine au itakuwa vipi. Lakini swali langu kwako ni wakati tunapozungumza kuhusu bara la Afrika na athari ambazo zimetokea zinazoihusu moja kwa moja kama alivyokuwa anataja hapo Majidi Mjengwa, mambo yote ambayo yameigusa Afrika moja kwa moja, mbona hatujasikia nchi hizo hizo za Afrika pia zikisema utayari wake kutuma wanajeshi kule? Tushasikia watu kama Nigeria wakisema, lakini kwa pembeni hatujasikia labda tamko kutoka kwa Umoja wa Afrika wenyewe kwamba wako tayari kusaidia zaidi kuliko hali ilivyo sasa, iwapo pia watafaidika na hali hiyo, kama labda Russia na wale ambao wale wanaojiunga na nchi za Ulaya kupambana na Russia watashinda, basi Afrika itakuwa katika kama moja ya nchi zitakazo ama bara litakalofaidika. Hatujaliona hilo. Natumai nimeeleweka, Profesa Monda.
Umeeleweka vyema. Na nichukue swali lako kwa pande mbili. Swali lako la kwanza ni hii hali ya uhasama na ongezeko la wanajeshi na matamshi yale ya Jens Stoltenberg, na upande mwingine ni uhusika wa Umoja wa Afrika. Upande wa matamshi ya Jens Stoltenberg na wanajeshi zaidi ya 300,000 kukai mara kule Europa. Nafikiria jambo hili linaweza kuzua balaa kwa njia fulani, lakini pia ukaongezeka ukaleta filia moyo wafuasi wa Marekani kwa njia nyingine. Nasema hivyo kusema hivi, mimi nikiwa na jirani yangu na mimi nina uhasama na jirani yangu, nikiwa naleta zana za vita upande wangu wa nyumba na jirani yangu aone ya kwamba naleta zana za vita upande wangu, anaweza kutabiri jambo hilo kwa njia nyingi. Pengine akatabiri akasema jirani yangu anajaribu kujihami ili nisimuingilie. Lakini kwa njia nyingine jirani yangu anaweza kusema la, huyu jirani yangu huenda akanivamia kesho, lazima nimvamie yeye kwanza kabla hajaniangamiza. Kwa hivyo jambo matamshi haya ya Stoltenberg yanaingiana kwa njia hiyo, kusema kwamba Urusi nayo itachukulia ongezeko hili na zana za kivita na wanajeshi kule Ulaya kwa njia gani. Itaichukulia kwamba Ulaya na washirika wake hususan Marekani wanajipanga kwenda kuangamiza Urusi, au ni kujaribu kuleta uthabiti ili uhasama usiendelee. Kwa hivyo ni hali tete, hususan tukiangazia tukijua kwamba Urusi una zana za kinuklia, na ikibanwa sana hatujui inaweza angalau kutumia zana hizi za kinuklia. Upande wa swali la Afrika, nafikiria kwa ukweli twasema mwenye nguvu mpishe. Mataifa ya Afrika kweli yana sauti, lakini tuna changamoto zetu tu za kikanda na kwenye bara letu. Shida nyingi tu kusema njaa, tunajua uhasama unaojitokeza na wahamiaji kwenye maziwa makuu, changamoto tu zetu za kindani. Hatuna muda kwa wakati mwingi kuanza kujiingiza tena na vita vya wengine. Lakini nikisema hivyo, lazima pia nikadiria na kusema kwamba kwa ujumla mataifa mengi ya Afrika, kwa mfano Afrika Kusini, ni kama haijaingiza mkono wake na kuunga Marekani na washirika wake. Ni kama Afrika Kusini imejaribu kujiweka pale katikati. Haiungi kwa dhati mkono wa Urusi, na haingilii tena na kuunga mkono washirika wa Marekani na wa NATO. Na kwa ujumla bara la Afrika, kwa mfano tukiangalia kura zao kwenye Umoja wa Mataifa, mataifa mengi yamechukua msimamo wa kutojiingiza kwa hivi vita vya fahali wawili. Tuseme fahali wawili wanapozozana ni nyasi zinaumia. Kwa hivyo mataifa mengi ya Afrika yanajaribu kuhakikisha kwamba yana uhusiano mzuri na Urusi, maanake Urusi unasaidia mataifa mengi ya Kiafrika, lakini pia hayaleti uhasama na mataifa ya bara ya Ulaya. Kwa hivyo kumalizia ni kusema hivi, kweli mataifa ya Afrika yana changamoto zao, lakini pia yana ushawishi ya kidiplomasia. Kumalizia niseme hivyo, tunajua mkuu wa Umoja wa Afrika Faki alielekezwa na Malik Sar, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, wakakutana na Vladimir Putin kuja pengine kuleta mwelekeo mbadala. Maanake Urusi inasema ya kwamba sio mataifa yote duniani ambayo yana uhasama na Urusi. Mataifa mengi ambayo yanaendelea hayaungi mkono uvamizi wa Ukraine, lakini pia kwa upande fulani wanaona ya kwamba ubwanyenye wa NATO na Marekani pia unaleta mbarika tofauti. Kwa hivyo pia Afrika ina mchango mkubwa kidiplomasia.
Asante sana Profesa kwa kueleza kwa kina kabisa hayo yote juu ya kile kinachoendelea. Majini Mjengwa, labda tukirejea kwako, manake simu yako pia imekuwa ikikatika. Kile ambacho sasa wewe unakiona, najua una ufahamu mpana sana wa eneo hili la Scandinavia kwa mataifa kama ya Sweden, Finland na kadhalika. Kwa mazingira ambayo yapo, jeni umegusia kwamba kuna hali ile ya pengine Russia itapeleka vikosi vyake ama uwepo wake wa kijeshi mkubwa, kwa sababu Finland ina mpaka mkubwa sana na taifa la Russia. Kwa mazingira haya ambayo yapo sasa hivi, Je, kuna ishara yoyote ya Russia pengine siku moja kulegeza mambo na upande wa mataifa ya magharibi na umoja wao wa NATO wakafanikisha kile ambacho wanakihitaji?
Mwisho wa vita lazima vishe. Kuna wakati migogoro lazima ifikie mwisho wake, na mwisho wake ni pale ambapo watu wanakaa kwenye meza mazungumzo, wanakubaliana katika kile ambacho kipo mezani. Na sasa hivi azma ya kwanza au mazumuni ya Urusi yalikuwa hasa kusogeza ile hofu yao kwamba eneo hilo la Donbas naona kabisa wamelishikilia, wakiwa na maana kwamba Ukraine sasa kama utakuwa mpaka wa NATO basi haupo kabisa kalipo katika Urusi isipokuwa kwenye eneo hilo la Donbas. Lakini kwa upande wa nchi za Skandinavia tunazungumzia Finland, tunazungumzia Sweden, jambo hili limepelekea hofu katika nchi hizo kwa sababu wako jirani sana na Urusi, lakini pia ni nchi ambazo zilikuwa zikifahamika katika masuala ya kidemokrasia na haki za binadamu. Sasa nchi kama Sweden na Finland zimeingia katika ile hali ya kuhojiwa pia juu ya misimamo yao inahusu wakimbizi kutoka Kurdistan, maeneo ya Uturuki ambayo katika nchi hizo ambao sasa wamelambiwa kwamba wawarudishe katika makubaliano yao na Uturuki ili Sweden na Finland waingie katika umoja wa NATO, ni pamoja na kuwapeleka kwa expedite kuwaondoa au watu kuwarudisha katika Uturuki. Ni vitu ambavyo vinapingana na ile misingi ya haki za binadamu. Tunaona inapokuwa katika hali ngumu kama hizi, hata zile nchi za Ulaya zilizokuwa zikifahamika kwamba zinasimamia demokrasia na misingi ya haki za binadamu zinasaliti misingi hiyo, na kwa maana hiyo inatanguliza zaidi maslahi yao. Kwa maana hiyo sasa tunaona kabisa katika hili Sweden na Finland wako tayari hata kuwatoa muhaku, kuwatoa kafara wale ambao ni wakimbizi waliokimbilia katika hizo nchi kutaka hifadhi. Lakini sasa Erdogan na Uturuki wanasema warudisheni katika Uturuki ili nyinyi mwe wanachama wa NATO. Kwa hiyo tunaona sura ya dunia ikibadilika, hizi nchi zikitoa sura nyingine ambayo hatukuiona huko katika wakati wa nyuma.
Na hapo hapo Majid, au ni mtupie profesa swali hili, labda nyote wawili. Tuanze na profesa. Swali hili limeulizwa mara kwa mara, lakini kwa manufaa ya wale wanasikia majibu yake kwa mara ya kwanza. Je, Ukraine yenyewe itakuja kujiunga na NATO, na ni nini ambacho kinaizuia sasa hivi?
Nikichukua swali hilo, ndugu mwenyekiti, ni kusema sisi Ukraine kwa miaka hii ya karibuni ya kwamba itajiunga na NATO imekuwa ikisema zaidi ya miaka karibu 20 ya kwamba ingependa kujiunga na NATO, hususan ule mkutano wa Bucharest ambao ulizua balaa. Manake hata enzi hizo miaka 17 iliyopita Urusi ilikuwa inashtumu mwelekeo wa Ukraine. Kwa hivyo sifikiri kwa miaka ijayo ya kwamba Ukraine itajiunga na NATO. Na lazima pia niongezee pale ya kwamba vita hizo zikiendelea, nafikiria kuna hatari ya kwamba Ukraine huenda ikasambaratika kama taifa kwa pande mbili. Manake tunajua Ukraine mashariki ina Warusi au watu wenye damu wa Urusi wengi, na wengi wangependelea hata wanapopiga kura Ukraine wanasiasa wao wengi wanaegemea upande wa Urusi. Lakini upande wa magharibi wa Ukraine wengi wao wangependa kujiunga na NATO. Kwa hivyo pia kindani Ukraine kama taifa limegawanyika kwa pande mbili, na huenda ule uhasama pengine ukatoa mstakabali wa kidiplomasia kama ule uliotokea kule Korea ambapo taifa liligawanyika kuwa Korea Kaskazini na Korea Kusini, hata ingawa hawakuwa wamepiga sahihi mkataba wa amani, na hali hiyo imeendelea ambako sasa. Kwa hivyo pia kuna ile hali ya hatari ya kwamba pengine taifa likaja na likasambaratika taifa la Ukraine vita hivi vikiendelea. Lakini kwa ujumla pia sifikiri Ukraine itajiunga na NATO kwa miaka kadri ijayo, miaka michache ijayo, pengine baada ya miongo, pengine hali ya kisiasa ikigeuka Urusi, pengine Ukraine huenda ikajiunga, lakini kwa hivi sasa sifikiri kwa karne chache ya kwamba Ukraine huenda ikajiunga na NATO.
Majiri Mjengwa, kwa swala hilo hilo, una chochote cha kuongeza kwa wale wanataka kujifunza mambo yanayoendelea ya civic huko upande huo?
Ukraine kama taifa lingelipenda hata kesho jiunge na NATO, jiunge na Umoja wa Ulaya, lakini NATO yenyewe kama NATO haiko tayari kuunganisha Ukraine katika umoja huo kwa sasa. Tafsiri yake nini? Kama Ukraine itakuwa mwanachama wa NATO kesho au kesho kutwa, ni sawa na kutangaza vita rasmi, vita vya tatu vya dunia, na vita vya tatu vya dunia inazihusisha nchi yenye nguvu za kinyuklia. Kwa maana hiyo ni vita vya kinyuklia. Ulaya Magharibi ikiongozwa na NATO haiko tayari kuwa na hali hiyo. Kwa hiyo Ukraine imejitoa yenyewe kafara kuwa ni sehemu ya mapambano, battlefield ambayo sasa itabidi vumilie tu hiyo hali, lakini hata kujiunga katika Umoja wa Ulaya huenda ikawa ni changamoto kwa Ukraine. Ukiatilia mbali NATO, sioni Ukraine ikijiunga na NATO, kwa maana hiyo itakuwa ni kutangaza vita vya tatu vya dunia.
Naam, asante sana Majidi Mjengwa. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu, atatutambulisha jina lake na vile vile kutoa mchango wako. Karibu sana msikilizaji wetu ambao uko kwenye line yetu ya simu.
Asante sana kwa jina, naitwa Nazaeli Madede, niko hapa Dar es Salaam. Binafsi nadhani hatua ya NATO kuendeleza majeshi yake, kupanua mipaka yake, ni hatari sana kwa usalama mzima wa bara la Ulaya na dunia kwa ujumla, hasa katika siku za uzoni, kwa sababu wote tumeona hapa namna ambavyo Ukraine tu ilipoleta mzozo mkubwa. Sasa mimi nadhani NATO kama itaendelea kujitanua zaidi, itakuwa ni kutangaza vita ya moja kwa moja na Urusi, na kama alivyosema hapo Majid Mjengwa, itakuwa ni kitisho kikubwa sana kuelekea vita ya tatu ya dunia endapo hasa Ukraine itajiunga katika NATO. Kwa hiyo ni swala gumu sana katika siasa za mbele za dunia.
Asante sana ndugu yangu kwa mchango wako huo. Basi hivi sasa moja kwa moja BMJ turejee tena kuangazia yale ambayo yameandikwa na wasikilizaji wetu katika ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka ishara hiyo ya chapa chapa hapo, tunaingia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hili nafikiri sasa mimi nianze na sijuko umemsoma aliyoandika huyu Masanja Ngosha.
Masanja Ngosha hapana, huyu
ameandika mambo mengi kutoka juu mpaka chini, lakini anaandika mambo yale yale. Hebu nijaribu nisome moja. Anasema vita vinavyoendelea huko Ukraine havitaisha endapo mataifa yenye nguvu duniani yataendelea kupeleka misaada ya mitutu ya bunduki na makombora.
Aya, mimi na msoma si mwingine huyu Masanja, ameandika ujumbe mwingi kwelikweli. Huyu ni Mkungu Bayege, anasema kwamba yeye kile ambacho anachokiona mzozo wa Ukraine na Russia ni vyema watafute suluhisho kupitia njia ya amani au mazungumzo, na sio kuchochea kwa mataifa ya magharibi.
Na huyo ndiye anajiita kinyozi mstaafu Sidia Fuguru, sio? Anasema yuko kule upande wa Kigoma
Manyovu.
Goligota Magabe Mokono, huyu ni msikilizaji na mchangiaji wa siku nyingi hapa, anasema vita vya Russia na Ukraine havitaisha kama kwa kupigana, bali vitaisha kwa kukaa katika meza ya mazungumzo, vinginevyo tutashuhudia watu wakipoteza maisha yao kila kukicha na wengine yakimbia makazi yao na maisha kuendelea kuwa magumu kwa kila nchi. Naomba Marekani isiingilie vita vya Russia na Ukraine, maana itasababisha kuwa kichocheo cha vita hivyo.
Elo Isanga anasema hayo majeshi ni petroli tosha huko Ulaya. Jipakeni tu. Poland na nchi nyingine ni moto ukilipuka na kuja kutoa na kuchoma dozi tu. Huyu basi ni Elodi Sanga. Basi tukirejea kwa wachambuzi wetu ambao tunao hii leo katika live talk yetu, Majid Mjengwa pamoja na Professor David Monda. Sasa hili ni swala ambalo kwa kweli watu wengi wanaona kwamba ndio kama vile suluhisho. Professor David Monda, watu wengi ukisikiliza wanasema kwamba kumaliza mzozo huu ni bora watu wakakaa kwenye meza ya mazungumzo. Je, kwa mazingira yaliyopo, hali ya kidunia, ni jambo ambalo linawezekana mgogoro huu ama pande hizi mbili na washirika wake wakakaa kwenye meza ya mazungumzo na kumaliza huu mzozo?
Kae pamoja na waweze kusuluhisha mbarika hii. Na nafikiria atakuwa mazungumzo ana kwa ana kati ya Marekani na Urusi, ya pengine na usaidizi wa tuseme Vatican hivi au Umoja wa Mataifa. Manake hali ni tete, na tunajua pia kidiplomasia mbarika ni ile ile. Madola haya makuu, Uchina na Urusi kwa upande mmoja, na Marekani, Ufaransa na Uingereza kwa upande mwingine, wana ile kura ya turufu kwa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo kuna changamoto jingine pale la diplomasia. Lakini nafikiria jambo hili lazima litatuliwe kidiplomasia. Manake pia nisisitize ya kwamba Urusi imekuwa ikifanya jitihada nyingi tu ili kuweza kuleta washirika wake pia pamoja. Hivi karibuni kwa mfano, Rais Putin alikuwa na ile kongamano ya Caspian, alipoleta pia taifa la Iran, taifa la Azerbaijan, Kazakhstan na Turkmenistan. Kwa hivyo ni kama mataifa mengi yanajiunga kwa hivi vikundi tofauti, na inaongeza ile hamaki, na lazima diplomasia ipewe kipaumbele. Manake hali ni tete, na tunajua madola haya makuu fahali hawa wawili, Marekani na Urusi, zina zana za kinuklia na hatutaki twende pale.
Vipi Majid Mjengwa, wewe kile ambacho unakiona, je, kuna uwezekano wa mazungumzo ya amani kumaliza huu mzozo kwa kuangalia mazingira yenyewe yaliyopo?
Hali ya tunazungumzia Marekani ikiwa inaongoza NATO, tunazungumzia Urusi, ni mataifa makubwa mawili haya duniani. Yoyote yule atakayeshindwa kwa maana ya kukubali, kwa sababu kuna kila nchi ina madai yake. Sasa yule atakayekubali ina maana ameshindwa dhidi ya mwenzake. Kuna kitu kinaitwa face saving, yani kunusuru sura. Lazima yawe majadiliano ambayo ya kunusuru aibu au sura ya kila mmoja, watoke wote wakiwa kijiona kwamba wameshinda. Lakini vita hivi vilitarajiwa viwe vifupi, sasa vimekuwa virefu. Vinapokuwa virefu vinakuwa na athari kubwa kwa nchi za magharibi kiongozwa na Marekani, kwa sababu tofauti yao kubwa na Urusi. Urusi sio nchi ya kidemokrasia kwamba unaweza kwenda kuandamana juu ya hali ngumu za maisha, lakini nchi za Ulaya zinahofia sana, kwa sababu hali zimekuwa ngumu sana, hali za maisha zimekuwa ngumu. Watu wao wanaweza wakaenda mbele ya mabunge na mitaani kuandamana, na pengine kidemokrasia wakaja kushindwa chaguzi vyama vilivyo madarakani. Kwa hiyo wao watakuwa na shinikizo zaidi la kupata mwafaka katika vita hivi. Kwa Urusi, vita vinavyozidi kuwa virefu, wao wana faida kubwa zaidi, Putin na wenzake katika Kremlin, kuliko nchi za magharibi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitaamuliwa ni ile hali ya urefu wa vita na matokeo ya watu mitaani katika hizo nchi. Kwa Urusi haitarajiwi watu kwenda kuandamana, lakini kwa Marekani na nchi za Ulaya yawezekana kabisa, na tayari tumeshaona watu wakipinga hali ngumu za maisha inatokana na hali ngumu ya uchumi na kuelekea kwenye baridi, na baridi na maana hali za maisha zitakuwa ngumu zaidi kwa sababu wanahitaji nishati.
Na Majid Mjengwa, naona muda umekwisha kabisa. Hili nilifikiri tutakuwa na muda wa kuangazia swali lingine nimeona linaulizwa wiki iliyopita, kwamba kwa nini kunakuwa na nchi nyingi hizi kubwa kubwa zinakwenda pale wakati Ukraine imeshambuliwa. Ni janga kubwa, lakini wanauliza je, wangefanya hivyo kama ingekuwa nchi nyingine kule Afrika kwa mfano? Hilo swali mimi siwezi kujibu.
Mimi ni kushukuru sana Majid Mjengwa pamoja na Profesa David Monda kwa kuwa nasi hii leo katika mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo tumeangalia kumalizika kwa mkutano ule wa Madrid ambao ulikuwa ukijumuisha wanachama 30 wa mataifa ya NATO, kikubwa kikiangaziwa ni namna ya kushughulikia mgogoro wa Russia na Ukraine, lakini kikubwa kuisaidia Ukraine ili iweze kuikabili Russia, ambapo Marekani nayo imeendelea kutangaza kwamba inaongeza uwepo wake barani Ulaya wa kijeshi. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi. Tukutakie kila la heri na usiku mwema. Tukutane siku nyingine tena katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.